Gunslinger.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Studenti bi u buduće mogli iz fakultetskih klupa da izlaze mnogo spremniji da stečeno znanje primene u praksi. Korist od toga imale bi i firme u kojima dobiju zaposlenje. Sve to omogućiće zakon o dualnom obrazovanju u visokoškolskim ustanovama koji uskoro treba da uđe u skupštinsku proceduru. O detaljima novog propisa i tome kako će izgledati njegova primjena govorimo u prvom delu magazina Šetnja. Prekid saradnje Googla i Huawei-a posle odluke američkog predsjednika da kinesku kompaniju stavi na crnu listu, a potom i ublažavanje zabrane, samo je novi čin u dramatičnom poremećaju u odnosima Vašingtona i Pekinga. Koji su uzroci trgovinskog rata dve supersile? Da li je reč samo o ekonomskom ratu? Kakve su moguće posljedice i koliko će zbog svega trpeti ostatak sveta? Teme su u rubrici Pogled u svet. Počinju evropski izbori, a neizvesnost ishoda sve je veća. Kakva su naša očekivanja? Šta u kojoj varijanti Srbija dobija, odnosno gubi? Još jedna je od tema emisije. Čućemo segmente nove emisije Koje kuda, ali i saznati kako da praktikovanjem jogičkih tehnika ostvarimo životnu stabilnost, zadovoljstvo i sreću. Ja sam Olivera Sajić, sa vama do 12 časova.
Something sweet, and when I'm down, you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your love, hey melody. We're both can use a reason just to smile, so let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me, so let me hear your love sing. Thank you.
10:10, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Mnogi mladi ljudi po završetku studija suoče se sa problemom pronalaženja posla. Ne čudi stoga zabrinjavajuća statistika o broju diplomaca koji napuštaju zemlju. Polovina onih koji dođu do posla ne bavi se onim za što se školovala. Na drugoj strani, privreda vapi za nekim strukama, a poslodavci teško nalaze kvalifikovane radnike. Iz tog razloga došlo se na ideju da se dualno obrazovanje uvede i u visokoškolske ustanove i zakon koji bi to nadalje trebalo da reguliše je spreman. Tim povodom naš sagovornik je profesor dr. Nenad Zrnić, prorektor Beogradskog univerziteta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
Da malo razložimo detaljnije cilj ovog zakona, dakle šta on želi da se njime postigne.
Pa evo, počeo bih prvo o samom zakonu, dakle reč je o zakonu, ajde da kažem, uskraćeno dualnim studijama, koji bi trebalo na osnovu informacija iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se usvoji u Skupštini otprilike negde u junu mesecu, takva su očekivanja, i to u paketu sa još dva zakona, dakle iće komplet zakona, bit će to i zakon o nauci i istraživanju i zakon o studentskom organizovanju. Sam zakon o dualnim studijama naslanja se na prethodno doneseni zakon o dualnom obrazovanju na nivou srednjih škola, koji je uveliko zaživo i pokazuje dosta dobre rezultate do sada. Tako da u skladu sa nekim tendencijama koje uveliko postoje u svetu i Evropi, mi smo pokušali da napravimo jedan zakon o dualnom obrazovanju u okviru visokih studija, da se napravi jedan odgovarajući model i da se to pretoči u odgovarajuće zakonska rešenja. Dakle, možda samo za kratku informaciju za vaše slušaoce, praktično dualne studije su zaživale u Sjedinjenim Američkim Državama još oko 1920. godine, i to na MIT-u u Bostonu kao jednoj praktično, ili mogu da kažem slobodno, vodećoj ustanovi iz oblasti inženjerstva, a postoje u velikom broju zemalja Evropske unije. Na primjer, dualne studije su počele da se izvode u Nemačkoj, tadašnjoj zapadnoj Nemačkoj, 1974. godine. To je bila prva škola za dualne studije, visoka škola dualnih studija Baden-Württemberg. Međutim, u međuvremenu sa strukovnih studija one su prešle i u jedan solidan broj akademskih studija. Tako da u Nemačkoj danas imate preko 1500 akreditovanih dualnih studijskih programa, a ono što je možda bitno da kažem, da to ipak nisu masovne studije. Recimo, u Nemačkoj trenutno imate oko 100.000 dualnih studenata, što jeste velika cifra, ali zapravo to je svega oko 5% ukupnog broja studenata u Saveznoj Republici Nemačkoj.
E sad, šta je motiv da se student opredeli za tu takvu vrstu studija, a šta je eventualno mana ulaženja u taj koncept?
Pa naravno, kao i svi studijski programi, odnosno oblici studiranja, sve ima svoje prednosti i mane. Ako gledamo dualne studije, prednosti zato što omogućava bliskiju saradnju između univerziteta i poslodavaca. To jeste jedna komponenta koja je nama nedostajala u sistemu visokog obrazovanja, koju smo mi pokušali da rešimo sa studentskim praksama, i na dobrom putu je visoko obrazovanje da pojača taj praktični udeo nastave. Međutim, u ovom trenutku dualne studije ne bi trebalo mešati sa praksama, zato što dualne studije su jedan specifičan vid studiranja koji se naziva u svetu work integrated learning ili work based learning, odnosno učenje zasnovano na radu ili učenje integrisano sa radom, znači gde student određeni broj sati provodi u učionici, a određeni broj sati praktično radi kao zaposleni u kompaniji sa kojom je visokoškolska ustanova sklopila ugovor. Što se tiče prednosti ovog studiranja, evo, mogu bih da napomenem kao jednu anegdotu ili kuriozitet, da sam se vraćajući avionom iz Ciriha, sam otvorio, da kažem, njihov onaj žurnal koji ima svaka aviokompanija, i bilo je oglas Mađarske agencije za promociju investiranja u Mađarskoj. Jedna od pet stvari koje oni navode kao ključne i sa kojima pozivaju strane investitore jeste bio mogućnost dualnog studiranja. To je bilo njima vrlo značajno zato što je to bio jedan od uslova koji su i nemačke firme koje su investirale u Mađarsku, koji su postavili kao svoje zahteve. Slični zahtevi su investitora, na primjer, iz Nemačke, Švajcarske, Austrije i tako dalje, koji planiraju ili su već počeli sa radom u Srbiji, znači potreba za dualnim studiranjem, odnosno potreba da se dobije kadar koji praktično neće imati problem privikavanja u toku svog prvog zaposlenja. Ideja je da je student već proveo određeno vreme u kompaniji, da se priviko na radne navike, da se priviko na to poslovno okruženje i da zapravo on onoga trenutka kad završi studij i kad počne sa radom može da radi potpuno sa istim efektom kao i ovaj zaposleni koji je tu već proveo nekoliko godina.
Da li to znači da firma u kojoj student bude radio u vreme studiranja ima obavezu da ga zaposli ili je to prosto...
Ne, ta firma nema obavezu da ga zaposli. Evo ja mogu da kažem da
a koji je interes onda firme uopšte da, i to je neka vrsta investicije?
Pa, pazite, jeste vrsta investicije, međutim, to što nema obavezu da ga zaposli ne znači da ga neće zaposliti. Od 15. oktobra 2017. godine ide jedan veliki Erasmus Plus projekat u okviru izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, gde sam ja koordinator, pa i pretpostavljam da sam verovatno možda i zbog tog pozvan da gostujem u vašoj emisiji. I mi smo tu imali, to je strukturni projekat, dakle, pored Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, mi imamo partnere iz Srbije i to imamo i kompaniju, imamo državnu univerzitet, imamo privatni univerzitet, imamo pet partnera iz inostranstva. I, na primjer, kada smo obilazili naše partnere iz inostranstva, recimo u Austriji, praktično nivo, procenat studenata koji će biti zaposleni u firmi u kojoj su učili kroz rad je preko 90%. Znači, skoro izvesno. Znači, student iole, ako se dobro pokaže, ako se dobro uklopi u to radno okruženje, ima, može sa velikom, velikom verovatnoćom da računa da će odmah imati svoj prvi posao.
Na drugoj strani, za studente to nije ni malo lako. To je daleko teži vid studiranja nego ovo standardno, dakle, bez
daleko
uključivanja.
Teži. I u Austriji i na našim posetama, na primjer, u Španiji, u Francuskoj mi smo imali mogućnost, zahvaljujući ljubaznim domaćinima, da razgovaramo sa studentima koji su uključeni u program dualnog studiranja. Naprimjer, sama Francuska ima obavezu u velikim firmama preko 2.500 zaposlenih da ima minimalno 5% studenta. Znači, mi smo posetili jednu termoelektranu u Bušen na gas u okolini Lila. To je deo elektroprivrede Francuske. Bio je veliki broj studenta zaposlen, odnosno koji su i studirali i radili u toj kompaniji. I oni su u principu bili prezadovoljni. Međutim, njihova iskustva su da je taj način studiranja dosta zahtevniji od klasičnog studiranja. Na primjer, u Španiji, vidite, oni su imali svoja predavanja pre podne ili su imali predavanje popodne u trajanju od 4 sata, a onda su imali sat vremena da dođu do firme koja ih je angažovala i da u njoj rade. Znači, oni praktično su imali neki godišnji odmor koji je bio na nivou godišnjeg odmora bilo kog od zaposlenih. Znači, on se kretao negde na nivou oko 4 nedelje. U Austriji bilo slično. Sa nekoliko studenta smo pričali. Oni kažu, najčešće nismo mogli da koristimo ni odmor u avgustu zato što je tada opet bio u toku radni proces i tako dalje. Znači, traži se više odricanja, međutim, opet studenti na neki način su dobijali tu kompenzaciju za rad. Recimo, u Austriji oni su primali prosečno na nivou meseca između 600 i 800 evra. To je sasvim solidna suma za austrijske uslove, pogotovo ako imate u vidu, na primjer, da neko ko bi radio kao prodavac u trgovini, spletom okolnici, znam taj podatak, bi dobio oko 900-950 eura. Znači, oni bi imali svoja primanja, oni bi mogli eventualno da iznajme svoj stan, imali bi za džeparac i rasteretili bi budžet roditelja. Znači, na neki način računali su na zaposlenje, radili su u kompanijama, mnogi studenti nisu isključivo zainteresovani da sede u učionici, da rade kod kuće, nego žele da iskuse to, žele da iskuse, znači, rad u konkretnoj firmi, da vide kako to izgleda, a opet ima jednu određenu socijalnu dimenziju, znači, zato što oni već od samog početka studiranja dobijaju odgovarajuću nadoknadu za svoj rad u firmi.
Koliko bi ovde mogli eventualno da dobijaju?
Pa evo, mi još se možda lomimo, to je možda i ostala i posljednja stavka. Trenutno je neki predlog u okviru zakona da se ide na nivou 50% od plate za odgovarajuće radno mesto, znači, u toj kompaniji. Znači, ako bi stalno zaposleni imao platu, nije važno, ajde da uzmemo 100 dinara, znači student bi dobio 50 dinara, odnosno 50% po satu tog zaposlenog. A malo smo diskutovali možda da bi to mogli da se napravi stepenasto u student, znači na početku studija da možda da prima 30%, a što bi se približavao kraju studija da ide na 70%, da taj ukupni okvir ostane na nivou 50%. Zašto? Zato što je student, ako krene recimo Austrija, svi studenti imaju celu prvu godinu zajedničku. Znači one koji su na klasičnim studijama i oni koji uče u rad imaju potpuno isti način studiranja. U drugoj godini oni imaju više prostora u učionici, manje u firmi, u trećoj godini su na pola-pola, na primjer u četvrtoj godini skoro sve vreme provode u kompaniji. I sada ako pogledamo tu strukturu, dakle student na početku i ne može mnogo da pruži kompaniji, znači on još uvek uči. Međutim, student koji je na četvrtoj godini, koji je prošao iskustvo od svojih profesora na univerzitetu i koji je stekao, koji je imao prilike da se upozna sa poslovima koje će obavljati u firmi, znači on skoro može da radi na nivou zaposlenog i onda ima potpune logike, na primjer, da okrene sa 30% da bi došao do 70% plate zaposlenog u tom trenutku.
Da, to bi verovatno moralo da se reguliše i nekim ozbiljnim zakonima, mislim, ne mislim u nekom ružnom smislu, sistemskim, da kažem, zakonom o radu ili već pretpostavljam da...
Pa, u ovom trenutku ja mislim da će biti sasvim dovoljno okvir zakona o dualnim studijama. Znači, po meni zakon je odlično spremljen, zato što je rađen temeljno. Znači, nismo imali, kao u slučaju nekih možda ranih
usaglašen
zakona,
ne, sa
znači,
ovim
potpuno
drugim,
usaglašen. Mm-hmm. Bio je vrlo transparentan rad, dakle, ja sam bio u toj radnoj grupi, ona imala preko 20 članova, bili su uključeni svi, ajde sad da se malo našalim, ako dopustite, na starosrpskom stakeholderi koji su pratili tu situaciju, ali znači ima od Privredne komore, Unije poslodavaca, sindikata, predstavnika univerziteta i tako dalje.
Bila je javna rasprava.
Bila je javna rasprava, tako je, tako, bila javna rasprava. Ja sam lično bio sa predstavnicima ministarstva, to je bila koleginica Gabriela Grujić koja je pomoćnik ministra, znači ja sam bio u Novom Sadu, ali bilo u Beogradu i Nišu javna rasprava, bile su diskusije, bila su pitanja, dakle mnogi nisu ni shvatili zapravo još uvek šta je to dualno obrazovanje, ali mi smo se trudili da argumentovno odgovorimo na sve kritike. Takođe bio rok, ne mogu sad da se tačno setim datum, ali negde od prilike 17. možda 20. aprila da se dostave primedbe, ministarstvo detaljno prošlo po svim primedbama, ja sam imao uvid u to, bio sam neprestano u kontaktu sa kolegama iz ministarstva koji su na kraju krajeva u konzorciju ovog projekta koji vodim, tako da mislim da je zakon brižljivo spremljen i da ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema u njegovoj implementaciji.
E sad ono što nekako logično iz ovog razgovora mi se nameće je da bi se ovo odnosilo uglavnom na tehničke struke, bar u nekoj prvoj fazi. Da li ste predvideli možda i uključivanje ovih društveno-humanističkih
Pa, da vam kažem, upravo to, predviđeno uključenje društveno-humanističkih nauka. Ako mi gledamo strukturu takvih studija u Nemačkoj, naravno, mi sa Nemačkom, ja bih volao da možemo da se poredimo po bilo kom ekonomskom parametru, pa čak, nažalost, još uvek ne ni sa Mađarskom, ali kad sam pomenuo investicije, dakle, mi imamo dosta dobre investicije iz Nemačke, negde, čini mi se, za pogledu, pročitu u novinama, da je to negde na nivou 2,7 milijardi evra do sada direktnih investicija iz Nemačke, ali vidite, Mađari su sami imali pet puta toliko u 2013. godini, znači, potrebna nam je privreda, ali privreda traži dualne studije, tako da je to po meni zaista jedna budućnost, kažem, ne na masovnom nivou, ali po meni vrlo, vrlo velika perspektiva i mislim da će biti i mladih ljudi koji su zainteresovani, a mislim da će to doprinuti nekom bogatstvu visokog obrazovanja, odnosno da će vremenom fakulteti, odnosno univerziteti, shvatiti da im je to potrebno. Zašto? Zato što je znanje roba na neki način. Mi imamo vrlo lošu demografsku situaciju, nažalost, to je objektivna činjenica. U jednom trenutku, čini mi se, prošle godine, mi smo imali otprilike 100.000 kreditovanih mesta, mi nismo imali ni ili oko dve trećine dece, odnosno učenika koji su završili srednje škole, tako da mi ne bi imali popunjena sva mesta, sve pod pretpostavkom da su svi želeli da studiraju, a naravno nisu, tako da jedna od akcije ili da pokušamo da dovedemo studente iz inostranstva, što jeste jedna od serija niz aktivnosti koje sprovodi ministarstvo, ili da napravimo opet atraktivne studijske programe koji će biti na neki način kompetitivni, zato što ako pogledamo neke sve parametre, visoko obrazovanje je nešto još uvek najbolje što zemlja Srbije može da pruži. Ja bih volio da kažem, recimo, ako gledamo strukturu koje je radio Civitas 21, dakle to strana organizacija o kvalitetu visokog obrazovanja, Srbija se nalazi negde na između 34. 5. do 40. mesta, stalno varira, po kvalitetu visokog obrazovanja u odnosu na sve zemlje koje su bile analizirane. ako pogledamo sve druge parametre od bruto domaćeg proizvoda, znači ja bih bio prezadovoljan ako bi mi mogli da po svim parametrima budemo između 35. i 40. mesta. Međutim, taj isti Civitas 21 je radio analizu ulaza i izlaza u visoko obrazovanje, odnosno uloženih novčanih sredstava i kvaliteta, praktično šta smo imali za izlaz. Srbija je stalno među prve tri zemlje. Ja ne mogu da kažem da se pretjerano oduševljavam, jer ako vi delite nešto sa malom vrednošću, neću da kažem sa nulom, to bi bilo zaista ružno, mislim ima dosta ulaganja u visoko obrazovanje, bi dobili veliki rezultat. Ali Srbija jeste primjer nečega gdje ipak, imajući u vidu koliko je naš trenutno bruto domaći proizvod i koliko je izdvajanje procenata za visoko obrazovanje, znači daje izvanredne rezultate. U Univerzitetu u Beogradu, gdje sam ja profesor na mašinskom fakultetu, i oko 300. mesta na šangajskoj listi. Neko može da kaže da to nije bog zna šta, ali ako uzmemo da je 22.500 univerziteta bilo analizirano, biti 300. između 22.500 univerziteta je izuzetno dostignuće po meni.
Da. Čitava poenta ove priče je zapravo da se povežu poslodavci i fakulteti koji školuju kadar za te određene profile potrebne poslodavcima. Ima tu dosta i nekih inicijativa koje idu paralelno sa ovom pričom o uvođenju dualnog obrazovanja u fakultetski taj sistem. Podsjetit ćemo se, znate i vi za to, da je u saradnji sa Privrednom komorom isto pokrenut jedan projekat. U kojoj fazi je to?
Pa, ovo je jedna ideja, sad bojim se da nisam u potpunosti odgovorio na prethodno pitanje kad ste me pitali za društveno-humanističke nauke, u principu da. Recimo u Nemačkoj imate u okviru Wirtschaft, odnosno ekonomije, dosta studenta koji idu na dualno. Imate u okviru farmacije, znači nije uopšte reč samo o tehnika, da, pod obavezno, verovatno na početku strukovne, pa onda akademske studije, ali interesantno i za sve ostale profile. Što se tiče drugih projekata, paralelno sa ovim našim projektom, je išao jedan veliki Interreg projekat, dakle oba projekta je finansirala de facto Evropska komisija, to je EduLab projekat, gde je bilo uključena i Privredna komora, bio uključen Institut Mihajlo Pupin kao jedna članica Univerziteta u Beogradu, i oni su se između ostalog bavili i saradnjom sa kompanijama, a poenta je uspostavljanje dualnog sistema obrazovanja bliske saradnje između univerziteta i kompanija. Ali vidite, iskustvo Austrije je pokazalo da to zahteva dosta više angažmana od profesora. Oni moraju da obilaze kompanije, da privole kompanije da uđu u sistem dualnog obrazovanja, da objasne prednosti sistema dualnog obrazovanja kompanijama, i naravno ukoliko ne usavremenjuju sopstvenu nastavu, rizikuju da budu na neki način, možda da se prejako izrazim, ali čak ismejeno je strane studenta, zato što studenti u kompaniji vide koji su zadnji, da kažem, tehnološki postupci, šta je savremeno, kako se posluje. Dakle, ne može njima više profesor predavati nešto što je bilo aktualno 1970. ili 1980. godine, nego svoja predavanja mora da prilagodi onim što je trenutno aktualno i ka čemu težimo.
I iskoristila bih priliku na kraju da vas zapitam kako je vaše mišljenje o ovoj ideji o kratkim studijama, koji bi eventualno cilj tog koncepta bio i kakvi su rizici mogući?
Pa moram da priznam da se ja baš nisam u okviru svoga bavio se dualnim obrazovanjem, bili su druge kolege koji su se bavili kratkim ciklusima studiranja, odnosno kratkim programima studiranja, koji jesu i predviđeni u zakonu o visokom obrazovanju, koji je otprilike pre oko dve godine donesena posljednja verzija. I ja kako vidim, po meni to jeste jedna od odličnih prilika za, ne mogu da kažem za doškolovavanje, ali i za celoživotno učenje, što postoji svuda u svetu, uglavnom u svetu na nivou strukovnih studija. Dakle, vi imate određeni program koji bi mogao recimo imati 30-60 kredita, odnosno ESPB bodova. Ali zapravo to su studije gdje biste vi dobili određenu diplomu, odnosno ja možda bih pre rekao sertifikat, gdje biste sebe izgradili, popunili neke određene rupe u znanju, znači osposobili ste za određene složenije vrste poslova, ali to ne treba mešati sa klasičnim diplomama, zato što zakon o visokom obrazovanju jasno precizira da osnovne studije se obavljaju na nivou od 180 do 240 bodova, ili da prevedem na nivou trogodišnjih ili četvrogodišnjih studija, master studije su na nivou od 60 do 120 bodova, znači kod nas je sistem ili 4 plus 1 ili sistem je 3 plus 2. Moj fakultet je na sistemu 3 plus 2, većina mislim da su na sistemu 4 plus 1. Ja lično više preferiram sistem 3 plus 2 i mislim da je glavni motiv oni koji su nekada donosili studijske programe na nivou 4 plus 1 bila bojazan da će eventualno država finansirati samo osnovne studije, pa su onda po meni već prevaziđenom modelu finansiranja koji je regulisan na osnovu uredbe koja je bila donesena još početkom 90. godina i koji će svakako biti izmenjen, jer možda za vaše slušalce interesantno da kažem da je u toku razreda zakona o finansiranju visokog obrazovanja, gde je ministar Šarčević najavio na sastanku Saveta za kvalitet visokog obrazovanja, čiji sam ja član, da bi možda do kraja godine bi trebalo da imamo taj usvojen zakon. Znači, mnoge stvari će se promeniti i bit će mnoge stvari stimulativne za univerzitete, odnosno za fakultete, znači neka angažovost, neki kvalitet, broj projekata, broj stranih studenta, saradnja sa kompanijama će biti u određenom meri nagrađeno od strane ministarstva, znači sa određenim procentom.
I bit će novih povoda da nam budete sagovornik. Da, najlepše vam hvala za informacije koje ste nam danas dali o ovoj temi. Sagovornik magazina Šetnja bio je profesor dr. Nenad Zrnić, prorektor Beogradskog univerziteta.
Hvala na pozivu.
Eko. Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Dupla kruna ili odbrana trofeja. Večiti rivali u borbi za pobednika fudbalskog kupa Srbije. Prenosimo finalnu utakmicu Crvena zvezda Partizan. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Četvrtak, 23. maj, 19 časova. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Pejčić, književni kritičar i istoričar književnosti, govori o tome zašto voli knjigu pesama Milana Rakića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
If you did, baby, I would judge you too. 'Cause I got issues.
worse. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same point of view. Cause I got issues.
Deset je časova 37 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin Šetnja. Onog trenutka kad je pozivajući se na predsjedničko ovlašćenja prvi čovjek Amerike stavio Huawei na crnu listu, s tom kineskom kompanijom prekinulo je saradnju 69 američkih partnera. Najviše je zabolelo povlačenje Googla. Usledila je suspenzija sankcija na 90 dana kako bi se navodno zaštitili korisnici. Zaoštravanje na relaciji Washington-Peking bilo je samo pitanje vremena. Da li je višemesečno obrušavanje na kineskog proizvođača samo deo trgovinskog rata ili su u osnovi mnogo ozbiljniji razlozi? O tome ćemo razgovarati sa dugogodišnjim dopisnikom naših medija iz Kine, Milordom Dendom, inače mojim kolegom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, drago mi je.
Slučaj Huawei dobio na ubrzanju upravo u fazi eskalacije ekonomskog sukoba Amerike i Kine. Šta se čitamo iz toga?
Jeste u centru pažnje i medijske i javnosti uopšte pitanje šta znači ova mera prema Huaweiu, koliko se to odražava na, da kažemo, običan život ljudi širom planete. To jeste važno, ali meni se čini da to i nije najvažnije u ovoj celoj stvari. Ovde se radi o strateškom sukobljavanju dve velike sile, jedne koja je bila neupitna sila donedavno i druge koja dolazi. Pitanje je kako će se u tom novom odmeravanju snaga uspostaviti neka vrsta modusa vivendi, nekog balansa koji će, kako mnogi analitičari kažu, uspostaviti neku razumnu ravnotežu između opadajućeg, kako ga zovu, hegemona Sjedinjenih Američkih Država i rastuće ambiciozne nove velike sile koja dolazi sa istoka. Dakle, u suštini ovde je reč o geopolitičkom i geoekonomskom ratu. I slučaj Huaweia je samo jedan u nizu, ako posmatramo u posljednjih nekoliko godina, u nizu onih poteza iz Amerike koji stavljaju do znanja da je Kina najveća dugoročna pretnja Americi, kako stoji i u nacionalnoj strategiji Trumpove administracije koja je objavljena krajem 2017. godine. Tamo se, da podsjetimo, kaže da je Kina strateški takmac i rival i mora biti zaustavljena, ograničena na svim frontovima, ekonomskom, vojnom i pre svega tehnološkom. Sada prisustvujemo ovom pokušaju da se Kina tehnološki zaustavi.
To ni malo nije beznačajna stvar i nije slučajno što se ovo dogodilo upravo sa jednom firmom iz tog sektora, jer smo u fazi četvrte tehnološke revolucije i onaj ko ovlada tom tehnologijom, on je dominantan u svemu.
Jeste, Huawei je veliki tehnološki gigant, zapošljava 180.000 ljudi, ima ogromne poslove koje ugovara po celom svetu, ušao je i na američko tržište i osnovno pitanje koje sada je u fokusu pažnje je novi korak u internetskoj mreži, takozvana peta generacija internet mreža. Huawei je po svemu za korak ili dva ispred Sjedinjenih Američkih Država i ispred ostalih konkurenata u mogućnosti da servisira, nabavlja oprema i proizvodi tu telekomunikacionu opremu važnu za tu novu petu generaciju. Ovo što sada Washington radi jeste u stvari pokušaj da se spreči ulazak Huawei-a na globalnu scenu, čime bi bile presečene mogućnosti američkim kompanijama, velikim kompanijama, da također konkurišu u petoj generaciji, mreži pete generacije, i kupovanje vremena da se Huawei uspori u toj svojoj nameri. Ono što je također važno ovdje treba reći, da ovdje nije reč samo o tome ko će imati operativni sistem. To će Huawei napraviti verovatno do početka iduće godine, sopstveni operativni sistem. Ovdje je reč o tome ko će imati pristup internet komunikacijama, odnosno internet mrežama.
Da, Amerika se po svojoj prilici, bar po onome što smo imali mogućnost da naslutimo i da čitamo između redova, boji da bi u slučaju nekog sukoba upravo posredstvom te tehnologije Kina mogla da zaustavi neke vrlo bitne sisteme američke, tako?
To je, takva mogućnost postoji, ali to je više u sadašnjoj situaciji, više u sferi propagandnog ratovanja, nego stvarne, realne opasnosti. Mogućnosti da se preko interneta utiče na mnoge stvari u svetu nije ekskluzivna stvar Huawei-a ili Kine. To svi koji proizvode takvu opremu imaju takvu mogućnost. Pitanje je dokle će svetska sukobljavanja i odnosi sveta ići u tenzijama ili u razumnim odlukama koji će doprinositi opštem razvoju sveta i unapređenju životnog standarda svih ljudi na svetu. Dakle, ovo je jedna propagandna tehnološka mantra koja treba da opravda sve oštre američke poteze prema Kini. Naime, nijedan dokaz do sad nije ponuđen da se radi o nekom špioniranju Huawei-a. Čak je nekoliko zemalja već pravilo te provere i saopštilo da nema nikakvih dokaza da se kriju neke špijunske namere. Međutim, nova tehnologija, nova oprema je takve prirode da u njoj mogu da se kriju mogućnosti za razne vrste upliva, uticaja u razne podatke i tako dalje. Ovdje bih nešto također pomenuo što javnost izgleda manje zna. Naime, u ovim trgovinskim pregovorima koji traju gotovo godinu dana između Vašingtona i Pekinga, jedno od osnovnih, ali ne javno mnogo publikovanih pitanja bilo je pitanje pristupa glavnih američkih internet provajdera Amazona, Apple-a, Google-a, Microsofta i tako dalje, kineskim internetskim mrežama i kompjuterskim sistemima. Dakle, pod izgovorom da je reč o takozvanom biznisu, odnosno pristupu tržištu i biznis operacijama, u stvari, kako Kinezi objašnjavaju, radi se o tome da se Kina je, ako već podsjećamo na to, podigla neku vrstu velikog zida oko svoje internetske mreže, tako da uskraćuje pristup pojedinim ovim velikim provajderima. Znači, krije se namera ovih velikih američkih kompanija, tako Kinezi kažu, da ima uvid u mnoštvo podataka o Kini, od glavnih kompanija, od vlade do pojedinaca, e-mailova itd. itd. A ko ima uvid u tu bazu podataka, on može da strateški planira, izvlači zaključke o tome koje je neko srednje kinesko mišljenje o raznim stvarima, može da utiče putem raznih alternativa i na takozvano, kako bih rekao, svest. Dakle, internet postaje u jednoj svojoj ekstremnoj formi i borba za um i za misao ljudi. Dakle, jedna vrlo ozbiljna, da tako kažem, situacija se javlja kao mogućnost i osnova novih sukobljavanja na tome što se zove visoka tehnologija, što ulazi u naš život, a čije posljedice još ne možemo da sagledamo.
Da li možda onda možemo da ovo shvatimo, ove poteze Amerike pa i samo uloženje u taj trgovinski rat kao potrebu da izbori neku dozu reciprociteta, pa da na taj način prosto pritisne Kinu da prihvati i američke firme na svom tržištu?
To jeste jedno od osnovnih pitanja i Kina je spremna da dalje otvara svoje tržište, ali u meri u kojoj ne bi ugrožavala neke svoje bazične sopstvene nacionalne interese. Ona već omogućava i finansijskim i osiguravajućim korporacijama da ulaze na kinesko tržište, ali nema govora o nekom stihijnom ulasku na to tržište, jer to je ogromno tržište, to je glavni kineski resurs u sukobljavanju, dakle sopstveno tržište od milijardu i gotovo 400 miliona potrošača. To je ogroman kineski resurs koji ona uvek drži u rezervi kao jedan od glavnih poluga u sukobljavanju sa velikim svetskim ekonomskim silama. Naravno da Kina može da izađe u susret nekim američkim zahtjevima, ali nekim, kako ih Kina naziva, nerealnim ili iracionalnim zahtjevima sigurno ne može, a pogotovo ne može ako se pritom koristi arbitrarna moć i arbitrarno, da kažem, naređivanje ili uređivanje stvari.
Na drugoj strani, svi ovi potezi imaju vrlo izražen bumerang efekat na samu američku privredu. Apple je već usporio svoju proizvodnju, a Goldman Sachs, čini mi se, juče izlazi informacija da upozorava kako bi se prihodi Apple mogli smanjiti za oko 30% ako Kina uzvrati zabranom prodaje američkih proizvoda. Setit ćemo se da kada su uvedene sankcije, da su američki farmeri imali veliki problem jer prosto nisu imali gde da plasiraju proizvode, a imali su izvanrednu žetvu, govorimo o nizu poljoprivrednih kultura.
Jeste, mnogobrojne su posljedice, one tek mogu biti veće i ne samo u Americi nego i u Kini. Dakle, sve ono što dalje zaoštrava kinesko-američke odnose, ovdje nije, dakle, reč, kao što smo na početku rekli, isključivo o trgovinskim odnosima. Ovdje je reč o sveukupnim odnosima i ukoliko se oni budu dalje zaoštravali, posljedice po obe ekonomije i po obe države mogu biti sve ozbiljnije i ozbiljnije. Međutim, pronašao sam u ovim silnim analizama koje se ovih dana prave o ovim najvažnijim odnosima u 21. veku, kako ih zovu, da je sada osnovno pitanje na koje treba dati odgovor. Da li, pre svega se kaže da Trump sigurno ne bi započinjao ovako ozbiljan ekonomski rat sa Pekingom, da ne vidi Kinu kao ozbiljnog strateškog protivnika. I sad je osnovno pitanje, da li su Sjedinjene Američke Države spremne da žrtvuju svoje ekonomske odnose s Kinom, jer procenjuju da su rizici od suprotstavljenih nacionalnih interesa i ideologija dve sile, sada ti rizici prevazilaze koristi od saradnje. To je ključno pitanje na koje ćemo znati odgovor, da, verujem, vrlo
ali
brzo.
Ne samo ni zaboraviti činjenicu da Kina posjeduje američke obveznice u vrednosti od 1200 milijardi. Ako prestane da finansira američki dug, stvar je otišla dođavola.
Da, oni su već u martu napravili jednu ozbiljnu prodaju tih obveznica, time stavljajući do znanja da posjeduju oružje u rukama koje mogu da koriste u ekonomskom sukobljavanju i u opštem sukobljavanju. Međutim, ima dosta onih koji smatraju da to kinesko oružje sigurno neće biti korišćeno naglo i u velikoj meri.
Da.
Jer Kini, to je u ovoj situaciji velikih sukobljavanja s Vašingtonom, ne odgovara brzo slabljenje ili nanošenje teških udaraca Americi, jer po kineskom konceptu to treba da budu dve međusobno zavisne privrede, međusobno prepletene, uz nastojanje da izvuku maksimalne koristi jedna druga strana. Pitanje je sad da li sa ovim novim Trumpovim potezima ima mesta povratku na neko prethodno stanje. Verovatno ne. Amerika je ovim potezima, gde je ugrozila jednu važnu i simbolički važnu kinesku kompaniju koja predstavlja simbol kineskog otvaranja, napredovanja i dostizanja tehnoloških vrhunaca ovog vremena, dakle udarom na tu kompaniju, i to je udar države na kompaniju, nije kompanije na kompaniju, dakle stvar je mnogo ozbiljnija. Čini se da je Washington u Pekingu izgubio dosta kredibiliteta, odnosno značaj kredibilnog partnera. Sada će se svi potezi Washingtona veoma pažljivo odmeravati u Pekingu. Da.
Mada izjava kineskog predsjednika je bila vrlo odmerena i nije bila direktna, da, što govori o tome da se ostavlja prostor da se
apsolutno,
ova reči...
Apsolutno, on treba da se vidi sad za mjesec dana u Osaki u Japanu sa američkim predsjednikom Trumpom. Posle tog susreta znaćemo nešto više. Međutim, ono što posle svega ovoga ostaje kao nešto što će pratiti kinesko-američke odnose jeste to, čak i ako bi bio postignut neki trgovinski sporazum, ostali bi problemi, sukobi, i već ima dosta kineskih analitičara koji predviđaju da će u narednih 15 godina kinesko-američki odnosi biti odnosi pomirenja, borbe pomirenja i daljeg nastavka bitke za primat u svetskoj ekonomiji.
Kolateralna šteta u svemu tome je Evropa, jer je već dosta učinjeno na planu saradnje sa Huaweijem u instaliranju 5G.
Da, jedna od važnih kalkulacija Trumpa, kako se procenjuje u ovom oštrom udaru na Huawei, jeste upravo napor da se spreči ulazak Huaweija u punom obimu u Evropu.
Ali oni su već mnogo ušli.
Oni su veoma ušli, evo vidimo i današnje izjave i Francuza, da ne prihvataju tu američku politiku unblock odbijanja Huaweija, nego će razmotriti koji ima najbolje ponude. U Britaniji ima kolebanja, ali još nema definitivnog odbijanja. U Nemačka se već izjasnila da će nastaviti saradnju sa Huaweijom. Prema tome, ovo je i američki odgovor na Trumpov pritisak i udarac na evropsku ekonomiju raznim sankcijama i tarifama.
Da. Ne smemo zaboraviti u svemu ovome i relaciju Washington-Teheran. Odnosi sa Iranom su na neki način upleteni i u ovu priču. Setićemo se da je finansijska direktorka uhapšena, između ostalog je bilo se spočitavala saradnja ilegalna sa Teheranom i kršenje embarga. Može li Amerika da izdrži ovako dva jaka fronta? Nekako mi se čini da su zagrizli.
Da, baš... to je osnovno pitanje. Ne samo taj front, još na nekoliko frontova. Imamo manifestacije američke moći u Južnom Kineskom moru, oko Tajvana, oko Irana i na drugim tačkama, Venecueli i tako dalje. To je veliki broj otvorenih frontova. Pitanje je u kojoj meri je reč o pritiscima, o kojoj meri je reč o ozbiljnim namerama da se stvari dalje pogoršavaju i dovedu do i nekih oružanih sukoba. Svet mora pažljivo da odmerava sve što se događa. Pitanje je da li smo blizu nekakvim sukobljavanjima koji bi odveli svet u katastrofu. Ono što je sigurno jeste da se pretpostavlja, Trumpu su neophodni rezultati pred nove predsjedničke izbore. Prema tome, on mora da izađe sa rezultatima. Ovo što radi s Kinom, to je očigledno pokazivanje svojim biračima da je on čvrst prema Kini, da zahteva i da ispunjava predizborne zahteve u kojima je iz kampanje u kojima je optuživao Kinu za sve nevolje američke privrede, što naravno ne može da se prihvati kao korektno i tačno. Tako da iz tog nastojanja da se obezbede neki rezultati, treba biti oprezan prema svim potezima koji se povlače.
Najlepše vam hvala. Sagovornik magazina Šetnja bio je Milorad Denda, dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Pekinga. Dobre smo i kvalitetne informacije od vas čuli i Boga mi otvorili mnogo tema za razmišljanje. Biće nam drago da nastavimo nekim drugim povodom.
Hvala, uvek ste dobrodošli.
Find a key without you, and now your song is gone. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U trenutku napada terorista u prestonici Somalije, šef srpske diplomatije Ivica Dačić nalazio se u predsjedničkoj palati, gdje razgovarao s predsjednikom te zemlje, Muhamedom Farmađom. Kako je Dačić izjavio za Tanjug, začela se snažna eksplozija, a u međuvremenu mu je rečeno da u napadu ima više mrtvih i ranjenih. Napad u Mogadišu izveli su teroristi Al-Shababa povezani sa Al-Kaidom. Nastradalo je najmanje 9 ljudi, uključujući bivšeg šefa diplomatije Somalije, Huseina Elabea Fahija, a ranjeno je 13 mahom vojnika. Predsjednik Somalije Muhamed Farmađo rekao je u razgovoru s Ivicom Dačićem da će njegova zemlja preispitati odluku o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Vlasti u Prištini najavljuju uvođenje takse od 100% na proizvode iz Albanije ukoliko Tirana ne ukloni prepreke za izvoz kosovskog brašna, piva i krompira, javljaju prištinski mediji. Istovremeno Večernje novosti pišu da Beograd neće pokrenuti arbitražu protiv Prištine zbog takse uvedene na robu iz Srbije, već da budu primenjene kontramere koje se trenutno pripremaju. Od arbitraže se odustalo jer se, kako prenose izvori novosti, UNMIK, koji je u ime Kosova potpisnik CEFTE, proglasio nenadležnim. U Holandiji i Velikoj Britaniji jutro su otvorena birališta za izbore za Europski parlament. Do nedelje će oko 400 miliona građana Europske unije iz 28 zemalja članica birati svoje predstavnike za Europski parlament u narednih 5 godina. Londonski Times objavio je kako se očekuje da britanska premijerka Theresa May sutra podnese ostavku, ne navodeći izvor te informacije, prenosi Reuters. List piše da će Mayova ostati na premijerskoj poziciji dok ne bude izabran njen naslednik. Indijska narodna partija premijera Narendra Modija pobedila je na opštim izborima, saopštila je funkcionerka te stranke i ministarka spoljnih poslova Sushma Swaraj. Istovremeno, regionalni lider glavne opozicione kongresne stranke Amarinder Singh priznao je poraz njegove partije. Film Ratne priče sa Paštrika premijerno će biti prikazan večeras u Domu Garde u Topčideru. Televizijsku premijeru imaće na RTS-u u nedelju, tačno 20 godina od početka borbi. Ta bitka bila je uz Košare ključna za zaustavljanje kopnene intervencije na Srbiju 99. godine. Sport. Odbojkašice Srbije igraju protiv Turske posljednji meč prve nedelje Lige nacija. Utakmice počinju u 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaju se večeras u finalu Kupa Srbije. Crno-beli brane trofej dok Zvezda želi duplu krunu. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 19 časova, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Na svetskom prvenstvu u Kataru 2022. ipak neće učestvovati 48 reprezentacija, saopštio predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino. FIFA je zamislila da se broj timova poveća, pod uslovom da se u organizaciju osim Katara uključi još jedna susedna država, ali pošto je to neizvodljivo, učestvovaće kao i do sada 32 tima. Najizvesnije je da će do proširenja doći 2026. godine, kada će domaćini svjetskog kupa biti Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično s kišom, poslepodne i uveče pljuskovi i grmljavina, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 62%, pritisak 1000 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Marica Serdar, čitao Žarko Obračević.
Do that. fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip.
Something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes.
Whatever it takes.
Na talasima prvog programa Radio Beograda slušate prepodnevni magazin Šetnje, 11 časova i 9 minuta. Danas počinju evropski izbori. Presudni su za budućnost Unije i evropskog projekta, a samim tim i za Srbiju. Za nas je posebno važno ko će biti novi komesar i koliki će biti budžet. U studiju moja koleginica Jelena Vidić, sa kojom ćemo malo detaljnije porazgovarati o tome koja od opcija koje su u igri da dobiju mesta u Evropskom parlamentu obećava nešto od onoga što je za nas važno, Jelena?
Pa bojim se da trenutno nijedna od opcija koje uopšte se takmiči na ovim izborima nema nameru da proširenje kao ideju istakne u prvi plan. To je zaista trenutno vrlo nepopularna ideja. Evropa se evo već 15 godina bori što sa političkim, što sa ekonomskim izazovima. To je ishodilo ovim jačanjem ekstremnih snaga, populističkih i ekstremno desno i levih snaga, i etablirane evropske stranke u strahu od toga da će izgubiti moć, a one drže Evropu u svojim rukama od nastanka i pre Evropske unije, od prvih ideja o ujedinjenju posle Drugog svetskog rata. Ono što će za nas biti važno, pošto koliko god da izgube evropski naprednjaci i socijalisti, a hoće, i njihove glasove će se raspodeliti što liberalima, što je relativno pozitivna ishod za nas, otići će na ove polove krajnje leve i desne. Veliki strah Evrope je da li će ekstremni glasači imati više od 30% u parlamentu. Ako se to desi, oni mogu ozbiljno utiču na politike, onda oni imaju glas koji zaustavlja neke procese. Međutim, podsjetila bih na slučaj austrijskog avice kancelara koji je koliko prošle nedelje naučio lekciju kako etablirana Evropa reaguje kada ga dogori do noktiju, znači potpuno je diskvalifikovan i on i njegova stranka iz političke borbe, onim snimkom sa Ibice. Naši slušajci znaju čemu se radi. Dakle, kakvi god rezultati bili, očekivanje će nove evropske institucije ponovo u nekoj korelaciji verovatno sa liberalima stvarati već do sada vodeće političke grupacije u parlamentu, dakle narodnjaci i levica. U tom slučaju se neće mnogo, sam taj sastav neće nešto mnogo menjati ovu politiku, nju ne, i ostalom prema, o politiku prema nama ne diktiramo, naročito ne zemlje koje ovdje žive, naročito ne stvari koje se ovdje odešavaju, pošto ove zemlje ne uspunjavaju u suštini uslove za neki brzi prijem. Mislim da ćemo, za nas će biti važno da pratimo tri stvari. U kom formatu će biti i koju snagu će imati onaj deo Evropske komisije ili neko njeno pododeljenje koje se bude bavilo nama.
Da bude na nivou komesara.
Da ne zaboravimo komesara. Da smo mi imali komesara i sada Johannes Hahn nije komesar za proširenje, on vodi direkciju za susedsku politiku, znači već smo u prethodnoj komisiji to imali. Drugo što nas zanima je kad budu projektovali naredni budžet za sedmogodišnji period, koliko će sredstava planirati za tu politiku proširenja. Ukoliko budu značajno veća sredstva, to će biti znak da oni ipak nameravaju u tom periodu da neku od zemalja iz ovog regiona prime u svoje članstvo, jer ulazak podrazumeva momentalno povlačenje velikih sredstava. Međutim, ono što ja mislim da mi treba mnogo pažljivije da pratimo, to je odnos između tih različitih, jer jedan Orban, Višegradska grupa, Salvini iz Italije, Marine Le Pen, oni će svakako sada sa mnogo više pažnje biti saslušani u tom Evropskom parlamentu nego što je to do sada bio slučaj. I možda da su ih slušali kada je talas krenuo, možda taj talas ne bi dostigao ovu visinu i snagu, ali su ušuškani u svojim gotovo neupitnim uticajima u svojim nacionalnim zemljama i narodnjaci predvođeni Angelom Merkel i socijalisti koji davno zapravo nemaju svoje neko direktno vođstvo, oni su oni u relativnom totalnom rasulu. Ali stoji jedna stvar, u svom tom recimo jačanju tog populizma, pre mjesec dana na čelu Slovačke došla je žena koja je izrazito proevropski orijentisana. Zatim su u tri zemlje su na posljednjim izborima ipak pobedili socijalisti i liberali. Evropa se malo probudila kada je shvatila da to što je bilo zanimljiva pojava na političkoj sceni, kao što je bio još davno tata svih populista, uključujući Trumpa, a to je Berlusconi, do pred 20 godina to možda bilo zanimacija, zanimljivo, jedna pomerena pojava, neuobičajena, ovo je sada ozbiljan pokret. Tako da mi treba da pratimo ta kretanja u okviru toga, a naravno da pre svega od toga treba da ispunjavamo svoje obaveze. Da. Mi sigurno još ove godine, sigurno moguće i sljedeće, ne možemo da očekujemo ubrzano otvaranje većeg broja poglavlja, jer dok Evropa ne sredi svoje institucije, ne izabere ko će biti komesar, predsjednik Evropskog savjeta, ne podeli resore po svih 27, a možda i 28, pošto oni moraju da reši pitanje Brexita, naš region će biti stavljen sa strane, a ono što može da nas vrati u epicentar, i o tome je upozoravala i Merkela, sve više upozorava i Makron, i otud ova ubrzana diplomatska aktivnost poslednjih mesec dana da se sve češće okupljamo, znači najjači evropski političari okupljaju Balkan, a to je jačanje uticaja Kine.
Da, tu se na neki način nadovezujemo na ovu prethodnu priču.
Jeste, ali ono što radi Kina, to sada stvarno počinje ozbiljno diže obrve u Briselu. Takođe su mogli ranije da primete to, ali nisu se baš bavili. Činjenica, recimo, Hrvatska je poslednja ušla u Evropsku uniju. U svim ranijim proširenjima te novo primljene zemlje su bivale čašćene, da to kažem kolokvijalno, recimo, neverovatno širokim fondovima za izgradnju infrastrukture. Tako da su, recimo, prijemom u Evropsku uniju, ulaskom, Grčka i Portugal, kao dve zemlje juga, u trenutku ulaska siromašne i tako dalje, iz evropskih fondova dobijale autoput uzduž i popreko svojih zemalja. Sada, najveći i za hrvatske komunikacije užasno važan projekat, Pelješki most, grade Kinezi. Tako da i Brisel je, nadam se, i Evropska komisija, nadamo se za svačije dobro, se valjda probudila, jer jedno je sigurno, Evropa formirana posle Drugog svetskog rata nje više nema. I sada je i drugo, nema ni tih političara, nema tih lidera, sve manje lidera su prvo ljudi koji ni ne pamte Drugi svetski rat, ne pamte sirotinju, ne pamte obnovu Evrope posle rata. To su ljudi iz ovih generacija, ali, kažem, njihovo uljuljkivanje u tome da je dovoljno reći evropska vrednost. Evropske vrednosti su se jako okrnjile. Je dovelo do svega ovoga o čemu sada govorim, ali ukoliko žele da, pre svega svojim zemljama, jer u Evropi traje proces resuverenizacije, ako žele njihovim ekonomijama da pomogu, oni će morati mnogo, mnogo bolje da reaguju. U tom smislu vidim našu šansu, jer ako zaista nastave ovako, ceo Zapadni Balkan će se okrenuti drugim izvorima i političke pomoći i ekonomske i svake druge podrške.
Jedan od problema koji je nama u ovom trenutku trn u oku i u duši, što bi se reklo, je pitanje Kosova. Dakle, prethodna administracija se nije baš mogla pohvaliti nekim pretranim angažmanom.
To je nevjerojatno kolike diskrepancije između onoga što radila Catherine Ashton i Federica Mogherini.
Čemu sada možemo da se nadamo? Da li postoji ikakva naznaka mogućnosti da sada neki novi šef spoljne politike Evropske unije da polet prekinutim pregovorima?
Šef odeljenja za spoljne poslove i međunarodnu politiku Evropske unije je četvrto najvažnije političko mesto u Briselu posle navedenih predsednika komisije, saveta. Znači, prvo je važno ime, drugo je važno iz koje će zemlje doći. Jer nije nebitno, ali treće, on će moći to da radi ako ima podršku. Ne administracije u Briselu, nego nacionalnih država. Mi moramo da uvidimo i da shvatimo da ponovo glavni gradovi tih država, a ne Brisel, diktiraju procese. I u tome moramo da naučimo još jednu lekciju.
Danas je samo u dve, tri zemlje. Danas je Britanija. Do nedelje najveći broj zemlje.
U nedelju će
izjašnjavati u nedelju i onda nastupa sabiranje i oduzimanje.
Mislim da nastupa najteži proces, a to su pregovori ispod radara. Setimo se da ni Junkera niko nije očekivao na čelu komisije, Cameron se otvoreno protivio, nije s njim govorio, ali je u nekoj podeli karata u prethodnom sazivu on bio predsjednik komisije.
Kada budu stigli prvi rezultati, imaćemo neke naznake.
I svakako ćemo ih analizirati, jer ovo je što se Evrope tiče najvažniji događaj.
Najlepše hvala, bila je moja koleginica Jelena Vidić.
Oh,
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ko je kuda?
U novoj epizodi emisije Koje kuda vodimo vas u Vojvodinu u jedan dvorac. To je pomalo tajanstveno mesto koje izaziva nostalgiju. U ovoj priči o dvorcu Švos, koji se nalazi u Golubincima blizu Stare Pazove, pojavljuje se Beethoven, jedan stari spahija i paukova mreža. Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović razgovarale su sa istoričarkom umetnosti Gordanom Milanović, a naslov može da glasi Zamak i stare priče.
Znamo da Schloss znači dvorac.
Jeste, da, na nemačkom jeziku znači dvorac.
Bilo bi možda dobro za slušalce da ga barem i jole opišemo, to pa, je monumentalna građevina.
U suštini znači on se nikada nije koristio kao dvorac.
U nekom pravom smislu,
u pravom smislu te reči, jeste. Već upravo, pošto je bilo najveća, najreprezentativnija, najmonumentalnija građevina u selu, su ga prozvali dvorcem. A sama građevina pripada stilu vojno-graničarske arhitekture, koju upravo odlikuje ta monumentalnost, veoma ti neki prosti geometrijski oblici, i kada pogledate zgradu sa spoljašnje strane, ona nema puno nekog fasadnog ukrasa i dekoracije, znači to je neka stroga simetrija u pitanju monumentalnosti, i ono što isto karakterističe ovaj stil je visok krov na četiri vode, po čemu je isto zgrada prepoznatljiva.
Mi smo pročitali da ga vrlo zanimljivim čine i ograda stepeništa u unutrašnjem delu, da to daje jedan utisak zaista dvorskog, da kažemo, luksuza.
Da, i opet te neke monumentalnosti onako odiše nekom strogoćom, nekom prosto moćno izgleda to stepenište.
To je kamena plaća.
Jest, kameno je, da, kamena je ograda, i takođe u unutrašnjosti, koliko smo to imali priliku da vidimo, se negde zaista ističu i lepi svodovi koji su na spratu i u prizemlju krstasti, a u podrumu nisam išla, pa nisam imala prilike da vidim, ali kažu da su poluobličasti svodovi.
Sad nam objasnite, Gordane, su li tu živele, rekli smo, porodice vojnih graničara, ljudi koji su bili zaduženi?
Pa pre svega oficiri, znači ti najviši,
klasa, da. Jesu li to bili stanovi, više stanova, pa da kažemo da je to bila stambena zgrada,
pa, ja to
u nekom stilu da...
Konkretno ne znam
tačno. Ili su to bile sobe, to se ne
znam. Mislim da je to u principu, da, po mom nekom mišljenju, znači nisam 100% sigurna, da su tu bila, pošto je bila upravna zgrada, znači sam centar negde administrativni, da tako kažem, Golubinaca, a da je u sklopu toga postojao i stan za oficira, je sada koji je bilo možda jedno, dvoje, troje, više tih oficira po činu, i da su tu onda stanovale naravno sa njima i njihove porodice.
Dakle, nekoliko stanova, eventualno i sam administrativni
centar.
Da,
i sam neki da administrativni centar. E sad, tu se nadovezuje i priča o Beethovenu.
Beethovenu i kapetanici je zaista,
yes, da lepa i romantična. Da je u stvari jedan od oficira koji je bio u dvorcu Schloss, i gospodin Karl von Grett, i on je tu boravio sa svojom ženom Jeanette d'Onrat, koja je u stvari bila od čuvenog kompozitora Ludviga van Beethovena ljubav i simpatija iz mladosti. Oni su se družili u Bonu, našla se neki podatak da ona je to lepo pevala, imala je lep glas, on je naravno bio kompozitor, muzičar, i prosto negde su se tu zaljubili, ali naravno kompozitor kao kompozitor nije baš bila dobra prilika za udaju u ono vreme, tako da je ona se udala za oficira Karla von Greta, i zna se da su oni jedno vreme boravili u Golubincima. I u državnoj biblioteci u Berlinu postoji prepiska gde se vidi da su Beethoven i oficir Karl von Gret bili u kontaktu, pošto su se oni inače znali od ranije. i sačuvan je jedan crtež gde se vidi fasada dvorca Schloss i godina 1803. Tako da se iz toga negde zaključuje da su se oni dopisivali dok su Ženet i Karl von Gret bili u Golubincima. E sad, među zajednicom, među meštanima postoji i dalje prosto razrada te legende za koje mi prosto nemamo opipljivih dokaza, ali to tako živi i prepričava se iz generacije u generaciju, da onda možda na osnovu tog crteža i Beethoven nekad posetio Golubince i svoju ljubav iz mladosti, ali to je verovatno samo je to tako lepa priča.
Nema one priče da je Žanet Ludvigu čak natrtala put do Golubinaca u jednom od svojih pisama.
Ali ja iskreno, to da, kao put, ali ja iskreno nisam našla podatak gde se to nalazi, da je konkretno sačuvan negde taj crtež ili nešto, tako da ne mogu da kažem da to zaista bilo tako, ali apsolutno je zaživela ta priča ovde kod nas.
I a kada se pominje to jedno pismo, to je zapravo ovo pismo koje je između Žanetinog muža i Beethoven.
Da, znači između njih je ta prepiska i nalazi se sačuvan taj crtež gde postoji fasada jednog objekta gde se tu jasno vidi da je u pitanju dvorac Schloss, a i dole piše da je u Golubinci i datum, odnosno godine 1803.
Dobro, zar mu nije Žanet obnovila je odnos sa njim tako što mu jednom čestitala novu godinu?
To je isto, koliko ja imam podatak, je Karl von Gret poslao novogodišnju čestitku, aj sad nemojte me uzeti baš tačno, da li njegovoj tetki ili nekom u Nemačku, a smatra se da je poslat iz Golubinaca. Aha. Tako da to su baš...
To su ovako stvarno malo razrođene legende, suštine, ne znamo da pronađemo baš tačno.
Ne znamo tačno, jer za ovo se konkretno zna i postoji prosto dokaz, a ovo, i postoji ta čestitka, ali eto, ja sad ne znam detalje, ali mislim da nju baš Karl von Gret uputio iz Golubinaca nekom u Nemačku.
Ali je priča lepa i baš divna, yes, da prepričavanje i bio bi divan mamac za turiste jednog dana.
Od toga se zaista može napraviti stvarno...
Ima turistički potencijal.
Tako, znači postoji istorijska činjenica i postoji nešto što zaista jeste tako, a to se u našoj mašti, ali ko zna, možda se sutra i nađu dokazi za sve to.
A sada je ta druga priča, rekli smo jeste ljubavna, ali je manje romantična, da, o Spahiji koji je kaznio je ženu za preljubu.
To isto kruži legenda gde...
A prepričavaju to ljudi još uvijek u Golubincima?
Pa prepričavaju, mislim, ja sam čula, pošto kad sam istraživala priču o Schlossu, tako sam i čula u stvari tu legendu. Imala sam isto i priliku da pročitam u nekim novinskim člancima ili na internet portalima, jer kad se spomene Schloss, to nekako sve zajedno ide u paketu, ali i dalje prosto to živi među meštanima. Znači, legenda da Spahija koji je živeo u tom dvorcu je bio na putu i kada se vratio sa puta zatekao je svoju ženu sa ljubavnikom koji je bio sluga u stvari kod njih na imanju i u tom nekom trenutku besa u afektu on je ubio slugu, a da bi ženu kaznio on ju je vezao za stub stepeništa u dvorcu Schloss i ostavio je tako bez hrane, bez pića i prosto da rekao je da će tu biti dok je pauci ne upletu njeno telo u mrežu. Međutim, ona je bila krhka i od gladi žeđi za nekih 7 dana, kako legenda kaže, je preminula i pauci nisu ni uspeli, znači, da opletu mrežu oko njenog tela. I kada je ona preminula, Spahija se pokajao, bilo mu je žao što je to uradio i onda je želeo da sebe prosto kazni zbog tog čina i sedeo je sam za trpezom, praznom, odlučio isto da ništa ne jede, da ne pije. Međutim, kako je on bio snažniji čovek, pauci su uspeli da njegovo telo letu u mrežu i on je zatim preminuo. Tako da je od te neke priče onda potekla i dalje legenda da prosto paukove ne valja ubijati, da se ne bi desila nesreća, da vam ne bi bila prazna trpeza i slično.
To je neka priča ovde lokalna, ali tako?
Da, lokalna.
Stigla ga je sobstvena kletva.
Jeste, baš
tako.
A ili istina i ono što kažu da su Golubinčini godinama i decenijima posle toga viđali kao neku senku?
To se isto priča, da, da.
Opalili sveće u prozorima.
Da, pa palili sveće, da se nekad čuju jauci, neki glasovi iz šlosa. E sad, to, ovaj, mi, na primjer, meni direktno niko nije pričao da je imao iskustva neka s tim, ali ovaj, apsolutno postoji i dalje to prepričava se, da...
A biste obišli dvor šlosa?
Jesam, jesam, imala sam
prilike. Kakva je atmosfera, kako vama to izgleda?
Pa, to je zaista jedan prelep prostor. Jako je lep i sa spoljašnje strane, zato što je sama zgrada dvorca je okružena parkom. Unutrašnjost je takođe lepa i zaista je negde velika šteta što on danas nema neku svoju upotrebnu funkciju, jer mislim da bi dosta toga tu moglo da se stavi i da selo od toga ima prosto neku korist.
Kakav interijer bi trebalo da prati ovaj, dakle, stil prosto šlosa?
Pa, ja sam tu sad malo ovaj, negde subjektivna kao istoričar umetnosti. Ja zaista negde šlos vidim kao neki kulturni centar, lokalni i kao jedan zavičajni muzej. Tako da, u principu, kroz projekat Etno-Eko muzej koji je ovaj, i zamislio negde da sam šlos bude taj centar lokalne zajednice, je meni negde najlogičnije da se on koristi upravo u muzejske svrhe i da tu postoji, znači, izložben prostor i prostor za razne edukativne radionice koje bi se obrađivale na teme koje su danas aktuelne i koje bi značile prosto meštanima u selu, zatim prostor za možda manje kamerne predstave, za manje koncerte i slično.
Ovo je samo deo priče o dvorcu Šlos koju ćete slušati u emisiji Koje kuda u nedelju 9:05. Thank you.
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske. Od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Sportski spomenar.
69. godine Ajax bio prvak Evrope. Sećam se, mi smo igrali protiv Ajaxa. Moj tim, DOS, koji je sad Utrecht, igramo u Srbiju i Krof meni za 15 minuta da 3 gol. Završi se utakmica 7-0 za Ajax. Što je to normalno bilo.
Gost. Fudbaler Branislav Veljković. Nedelja 26. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Većina ljudi vežba jogu kao vid rekreacije. Vremenom kod mnogih se razvije potreba da prodube svoju joga praksu i primene tehnike koje mogu da izmene način života i to na bolje. Kako se to postiže je pitanje na koje odgovore može da ponudi predavanje Kako produbiti svoju joga praksu, koje će sutra u Centru za kulturnu dekontaminaciju držati naša današnja gošća, Svami Savikalpananda Sarasvati. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Jedna od misli koja sublimiše ovo o čemu ćemo danas pričati glasi: u samom početku jogu vežbate da se osjećate bolje, a kasnije jogu vežbate da budete bolji. Gde je ta granica?
Granica je u načinu kako to radimo. Znači, obično ljudi počinju da se bave jogom zato što žele da poprave zdravlje, zato što hoće da usmere svoj um, da imaju malo mirniji um, da imaju manje stresa, da mogu da se koncentrišu bolje, da mogu svoj posao da rade bolje, da mogu da budu u nekom balansu u svakodnevnom životu, da se osete opuštenije i bolje. To je početak. Tada počinjemo da idemo na časove joge. To je u našoj tradiciji prvi stadijum joge. U tradiciji Satyananda joge prvi stadijum je joga praksa. To znači da krenemo da idemo na časove kod učitelja u neki centar i radimo jogu jedan puta, dva puta nedeljno ili više puta nedeljno, ali se tu cela priča završava. Kad izađemo sa časa, kad se završi čas, vratimo se našem životu. I tada se sve ostalo ponovo vrati manje više na isto. To znači da još uvijek nismo na nivou da koristimo ono što znamo iz joge u svakodnevnom životu. A to je nešto što je vrlo, vrlo važno pogotovo u našem sistemu joge. Znači, i tema seminara će biti kako možemo da prenesemo jogu sa joga prostirke, sa joga centra, sa časa koje radimo jedan puta nedeljno u naš život. Jer samo tada joga ima pravi uticaj na naš život i tada imamo mogućnost da postanemo bolji.
Da.
Znači počinjemo, želim da budem bolji, opušteniji, da se osjećam bolje i krećemo ka tome, želim unutar sebe da budem bolji.
Šta je to nešto što možete da nam sada predstavite kao taj mamac, prosto da ljudi se uhvate za nešto što će ih isprovocirati da odu korak dalje?
Prvi korak posle, znači, jednog časa joge u jednom centru je da počnemo da radimo, da vežbamo jogu kod kuće, redovno. To je drugi stadijum u Satyananda jogi koji se zove yoga sadhana ili yoga lična praksa ili spiritualna praksa. To znači da onda izaberemo specifične vežbe joge koje radimo svaki dan. Znači, regularno, i onda smo u stanju da vidimo neke dublje promjene u sebi. Onda možemo da vidimo i kako određene grane joge, pošto ima puno grana joge, nije samo hatha joga kao što se obično misli, kako te razne grane joge koje su u našoj sadani nam donose da i dobijemo taj unutrašnji mir, da zaista iskusimo rezultate te svake grane joge.
Imajući u vidu da smo svakodnevno izloženi velikoj količini stresa i ljudi prosto moraju da ovladaju nekom tehnikom amortizacije tih negativnih efekata. I pretpostavljam da te tehnike o kojima ćete vi pričati zapravo mogu da pomognu.
To su tehnike koje možemo da radimo kod kuće i ako ih radimo redovno, onda je to kao naša mala oaza, svakodnevna oaza, kojom punimo baterije. Znači, otpuštamo tenziju, otpuštamo umor i punimo baterije tako da smo spremni i više u ravnoteži da se suočimo sa svim što nam dolazi u životu.
Da. Iz vaše prakse sigurno možete da prepoznate šta je to što ljudi lako usvajaju, a sa čim imaju problem.
Pa ono što se lako usvaja je na samom početku, to su znači recimo asane ili fizički položaj tela, to je prva stvar koju čovjek nauči i koje je dosta relativno lako da se nauči. Ali kad zađemo malo u neke druge delove praksi kao što su određene prakse meditacije, za to je potrebno malo više vremena, zato što se to i prakse meditacije i koncentracije su prakse koje izvlače na površinu tenziju, izvlače na površinu uzroke našeg stresa. I za to je potrebno malo više vremena i malo više iskustva i definitivno učitelj koji će da vas vodi kroz to.
Pretpostavljam da je tehnika disanja dobar prelaz između tog fizičkog i tog meditativnog dela.
Definitivno. Tehnike disanja su jogi zovu pranajame, ali to nisu samo tehnike disanja. To su tehnike koje utiču na naše energetsko telo, koje su jogi zove praničko telo. Znači, utiče da naša energija teče u harmoniji, u balansu i ima veliki uticaj na um, znači na stanje našeg uma. Tako da, na primjer, kada redovno radimo pranajame, onda naučimo koju vrstu disanja možemo da koristimo kad smo u stanju stresa. Jedna od prvih tehnika koje učimo je duboko disanje. Znači, čim se nađemo u nekoj situaciji koja nas dovodi do stresa, potrebno je samo da počnemo da duboko dišemo, da brojimo recimo do petog udišemo i da brojimo do petog izdišemo. Naravno, to je sam početak pranajama. Pranajame su vrlo duboke prakse i naravno ne znači, to ne znači da samo radimo disanje. Disanje se koristi kao sredstvo da bi uticali na našu energiju i na naš um.
Svami Savikalpananda Sarasvati je vaše jogičko ime. Yes. Iza tog imena je Dušanka Radosavljević, poreklom iz Srbije, živela i školovala se u Beogradu. Yes. Sad vi nama objasnite kojim putem ste išli, kad ste se otisnuli u te jogičke vode i kako se došlo do tog imena.
Pa ovako, ja sam počela da se bavim jogom kada sam bila vrlo mlada, još uvijek sam bila tineđer kada sam počela da se bavim jogom, to je bilo 87. godine kada je joga bila nešto totalno nepoznato, ne samo kod nas nego uopšte. I ubrzo posle toga sam krenula na časove joge i moja prva učiteljica joge je bila ta koja me je inspirisala da počnem da vežbam jogu kod kuće, znači da radim redovno jogu i da vidim sama rezultate tih praksi. Posle nekog vremena je u Srbiju došla Svamišiva Murti Sarasvati, koja je Acharya ili Master of Yoga, koja je osnivač Satyananda joge u Grčkoj i koji ima ašram u Grčkoj. Ona je došla ovde na seminar i ja sam, eto, krenula taj seminar i onda me je to inspirisalo da malo, da krenem da se malo dublje bavim sa tim. Naravno, te stvari nisu neke koje može čovjek baš da objasni racionalno, ali jednostavno ja sam osetila potrebu da želim više da se bavim tim, da želim da zađem više u to, da razumem više to, da shvatim i da vidim na samoj sebi rezultate. I onda sam ubrzo posle toga otišla u ašram u Grčkoj i posle toga, posle nekog vremena sam odlučila da ostanem tamo i da nastavim da se bavim jogom ozbiljnije i duže. A posle toga možemo da zatražimo spiritualno ime koje znači aspekt naše unutrašnje prirode za kojim tragamo da ostvarimo u ovom životu. To znači spiritualno ime. Taj aspekt, tog aspekta obično nismo svesni, jer mi svi dobijamo imena po babi, tetki i tako dalje, ili kako god, ali to spiritualno ime je naš podsjetnik šta nam je cilj na tom dubljem aspektu da ostvarimo. I to spiritualno ime može da da učitelj koji ima uvid u to. Znači, ne može tek tako neko da odluči koje je moje ili bilo čije spiritualno ime.
Mnogo više o svemu ovome bit će na sutrašnjem predavanju u Centru za kulturnu dekontaminaciju, kao i tokom vikend seminara u Domu učenika Železničke škole, na kome će biti demonstrirane tehnike joge, relaksacije i meditacije. Hvala vam što ste bili sagovornik Radio Beograda 1.
Molim, hvala što ste mi pozvali.
I ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina Šetnja. Ton majstor bio je Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana i hvala vam na pažnji. Thank you.
Srpski na srpskom.
Na probnom prijemnom ispitu iz srpskog jezika za upis u srednje škole, od budućih maturanata tražilo se i da zaokruže slovo ispred odgovarajućeg značenja reči diskretan. Ponuđeno je 5 odgovora. Razmetljiv, glasan, uporan, precizan i neupadljiv. Kao i rečenica u kojoj je upotrebljena reč čije se značenje traži. Budi diskretan kad se budeš raspitivao o tom poslu. Međutim, mnogim đacima reč diskretan bila je nepoznata.
Najpre nekoliko zapažanja o akcentima. Ako su po povratku sa probnog prijemnog ispita u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske potražili odrednicu koja im je oduzela bod na testu, pretpostavljamo da ih je najpre iznenadio akcenat. U svakodnevnom govoru, ali i u govoru radijskih i televizijskih novinara, ova reč obično se izgovara s kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu, diskretan. Međutim, u rečniku se može videti da njen akcenat jeste kratkouzlazni, ali na prvom slogu i glasi diskretan. Ako su pak ovu reč potražili u starijem šestotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske, takođe su mogli da vide da je naglasak na prvom slogu, ali kratkosilazni, u dva oblika s postakcenatskom dužinom i bez nje.
Srpski na srpskom.
Ja sam u međuvremenu prelistala i rečnik Srpske akademije nauka i umetnosti i tu je akcenat samo na prvom slogu, i to kratkouzlazni, diskretan. A možda će leksikografi u nekom od narednih izdanja rečnika zabeležiti akcenat koji se najčešće čuje u govoru, diskretan. A ja bih da se vratimo značenjima. Kakav je to paradoks? S jedne strane borimo se protiv novih stranih reči u jeziku, a s druge ni stare ne razumemo. Ili se podrazumeva da znamo njihovo značenje. Kao što su autori testa podrazumevali da bi osmacima trebalo da bude poznato šta znači kad se kaže da neko treba da bude diskretan.
Prema rečniku Matice Srpske, diskretan je onaj koji ume da čuva tajnu, onaj koji je poverljiv, uzdržljiv u postupcima i govoru, pun obzira, obazriv, smotren, pažljiv, uviđavan, odmeren, nenametljiv. Onaj koji se čuva u tajnosti, koji se vrši tajno, skriveno, koji se ne ističe, jedva vidljiv, neupadljiv, koji se može izdvojiti iz celine, izdvojiv, koji se može deliti na odvojene delove, deljiv, pri čemu diskretni mogu biti i ljudi i predmeti, pojave ili stvari. Prema tome, od značenja ponuđenih za reč diskretan trebalo je odabrati poslednje, neupadljiv.
Srpski na srpskom.
Sad je pre svega važno da naučimo decu, a ne da im se podsmevamo zbog neznanja. Kad sam jednog osmaka pitala kako bi najlakše zapamtio značenje nekih reči koje ne razume, rekao mi je, bilo bi dobro kad bi svaka imala neki videoklip ili tizer.
Predlog nije loš, jer nove generacije znanja najbolje usvajaju preko video sadržaja. Reč tizer nastala je u filmskoj industriji i odnosi se na predstavljanje i reklamiranje filmova. To je kratka video najava za film čije je snimanje u toku. Ne traje duže od 60 sekundi, efektna je i sadržajna toliko da probudi znatiželju. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.